Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. Danas je 27. decembar 2017. koja se približava svom kraju. Ulazimo dakle u 2018. godinu, a danas govorimo o jednoj izuzetno značajnoj studiji. Autor je profesor dr. Srđa Trivković. Studija nosi naslov Kontinuitet hladnog rata, međunarodni odnosi početkom 21. veka. Izdavač je Geopolitika iz Beograda. Profesor dr. Srđa Trivković je jedan od najkompetentnijih intelektualaca, izuzetno uvažen i kod nas i u svetu. Doktorirao je savremenu istoriju na Univerzitetu u Southamptonu 1990. Radio je čitav niz godina kao novinar svetske službe BBC-a u Londonu, Glasa Amerike u Vašingtonu. Od 1988. do 1991. bio je dopisnik za jugoistočnu Evropu vodećeg američkog nedeljnika US News and World Report i dnevnog lista The Washington Times. U istom periodu kolumnista i član redakcije nedeljnika Duga. Profesor dr. Srđa Trivković je veliki poznavalac politike Sjedinjenih američkih država na Balkanu i time se bavio kao deo svog istraživačkog projekta u vezi sa ulogom SAD-a tokom Drugog svjetskog rata, ulogom na Balkanu, i to je istraživao kao postdoktorant Hooverovog instituta na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji. Tokom ratova na području bivše Jugoslavije bio je jedan od najrelevantnijih tumača događaja i veoma je često bio intervjuisan od vodećih zapadnih mreža BBC, CNN, CBS, Sky News, NBC i tako dalje. Međunarodne odnose je predavao kao profesor Univerziteta Svetog Tomasa u Houstonu, istoriju na koleđu Rose Hill u Južnoj Karolini, a ono što je takođe značajno za našu sredinu, od 1999. redovni je kolumnista i spoljnopolitički urednik američkog paleokonzervativnog mesečnika Hronike, saosnivač fondacije Lorda Byrona za balkanske studije sa pokojnim ser Alfredom Shermanom. Od osnivanja je izvršni direktor ove fondacije i redovni kolumnista mesečnog časopisa Geopolitika, član redakcije od njenog prvog broja, svedok odbrane pred sudom u Hagu u procesima protiv Milomira Stakića, Ljubiše Beare, Radovana Karadžića. Autor je velikog broja studija, niza knjiga, studija islama pod nazivom Prorokov mač, koja je nastala 2001. objavljena 2001. godine, predstavljala je, odnosno bila je bestseller u Sjedinjenim Američkim Državama. Prodato je preko 100.000 primeraka. U srpskom prevodu je objavljena 2007. pod naslovom Senka džihada. Izdavač je Srpska književna zadruga. Profesor dr. Srđan Triković predaje geopolitiku, diplomatiju, uporedne političke sisteme na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci i jedan je od glavnih komentatora događaja na našim prostorima i u Srbiji na ruskoj TV mreži RT i nizom medijskih kuća svuda u svetu. Eto ovaj, rekla bih, precizan uvod u gostovanje našeg današnjeg gosta. Otkriva nam da se radi o čoveku koji i istorijski i sa stanovišta geopolitike kao naučne discipline i kao čovek koji veoma dobro poznaje savremene odnose predstavlja osobu koja precizno detektuje kako se odvijaju međunarodni odnosi koji su davno izašli iz okvira onoga što možemo u klasičnom smislu zvati politikom, već je prešla u zonu onoga što Amerikanci nazivaju dominacije punog spektra, dakle, a onoga što se u istoriji, u teoriji ratovanja naziva hibridnim, mrežnim, mrežno-centričnim ratovima. Profesore Trivkoviću, dobrodošli, dobro jutro.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Promocija vaše knjige održana je pre dva dana, 25. decembra u Atriumu Doma Vojske Srbije i o knjizi su govorili recenzenti, profesor dr. Milomir Stepić, profesor dr. Nenad Kecmanović i izdavač Slobodan Erić. Kako ocenjujete, čućemo naravno kratka izlaganja, delove izlaganja recenzenata i izdavača, odnosno deo promocije, ali pre nego što naši slušalci čuju, rekla bih da forma koju ste preduzeli za pisanje ove knjige predstavlja ono što se naziva savršenom knjigom.
Pa, to znači da je knjiga relativno malog formata, sa svoje 144 stranice. Ona, nadam se, neće da uplaši potencijalnog čitaoca, jer često naši analitičari znaju da budu preopširni i da ulaze u razne digresije i analize detalja koje onda rezultuju nekim voluminoznim delima od po 4, 5, 6 stotina stranica koje jednostavno neće naći svog čitaoca van uzanog kruga specijalista. Tako da sam ja svesno težio ka tome da u jednom lapidarnom, sažetom obliku iznesem ono što smatram da su ključni elementi u složenom mozaiku današnjice.
Da čujemo sada izlagače na promociji održanoj 25. decembra u Atriumu Doma Vojske Srbije. Čućemo najpre profesora doktora Kecmanovića, Nenada Kecmanovića.
Poglavlje koje nosi naslov, poglavlje Trivkovićeve monografije koje nosi naslov Patologija zapadne elite, posebno je zanimljivo. Riječ je o onih 300 porodica, njihovim poznatim frontmenima, ali i onim još moćnijim koji su nevidljivi, a svugde prisutni. Oni su nasljednici ogromnog starog bratstva, starog bogatstva koje se vjekovima kamatilo i potomci bračnih veza srednjovjekovnih kraljevskih dinastija. To su ljudi bez nacionalnog identiteta koji tokom godine žive po privatnim palatama širom planete, bez kulturnog utemeljenja i stalnog mjesta boravka koji pripadaju i svugdje i nigdje. Kako piše Alina Mugliu Pipidi, multikulturalizam bi možda načelno bio više nego prihvatljiv, ali pod uslovom da čovjek tokom svog kratkog života stekne duže neposredno iskustvo života u više različitih kultura. Nažalost, takvo iskustvo ima vrlo mali procenat stanovnika na planeti. Međutim, Ova manjina odgaja svoje izvršioce upravo takvog profila. Ako pogledate biografije viših činovnika Evropske unije i NATO-a, kao i administratore trilaterale, Bilderberg grupe, MMF-a i sličnih transnacionalnih organizacija neformalne moći, koji nadilaze formalnu moć suverenih država, naći ćete kao klonirana. Evrokratske i amerohegemonističke elite dijeli istu ideologiju uništavanja kultura i identiteta jednako kao i suvereniteta nacionalnih država, piše Srđan Trifović.
Čućemo sada profesora doktora Milomira Stepića.
Pravo je uživanje pratiti čitajući ovu knjigu kako Srđan Trifković analizira taj fenomen duboke države. Skoro sam čuo neki termin dubinska država koji je možda i adekvatniji. Kao da u toj svojoj analizi rezbari čitav taj poredak, čitavu tu unutrašnju strukturu Amerike oštrim dletom. On uvedljivo prikazuje tu vašingtonsku močvaru koja guta, koja uvlači u sebe deo po deo ne samo vizije, nego i personalnih uzdanica novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Tu se radi o, kako kolega Trifković navodi, profesionalno-menadžerskoj eliti pravnika, medijskih komentatora, akademskih eksperata, sistemskih analitičara, bankara itd. Ona je višestruko povezana i njena misija je da razgrađuje nacionalne identitete i suverenitete kao smetnju globalizmu, te gradi sistem globalne vlasti. Te elite su vojnici neoliberalnog totalitarizma koji slično fašizmu i nacizmu ima kolektivističku i elitističku suštinu. One stvaraju informacije, upravljaju njima i vladaju pomoću njih stvarajući izvitoperenu, lažnu i virtuelnu stvarnost. Važno obeležje te patologije zapadne elite koje je kolega Kecmanović uočio i kako kolega Trifković je naslovio jedno svoje poglavlje, dakle patologija zapadne elite, jeste stigmatizacija oponenata. Svaki oponent je anatemisan. Bilo da se radi o pojedincu, bilo o čitavim narodima, državama, čitavim civilizacijama, dakle pravoslavna civilizacija, ako je tako nazovemo po Huntingtonu, je anatemisana od strana zapadne civilizacije Sjedinjenih Američkih Država. I što je važno, u interesu te elite je da se hladni rat produži.
Čućemo i deo izlaganja izdavača knjige Kontinuitet hladnog rata, međunarodni odnosi početkom 21. veka, Slobodana Erića.
Pravo je uživanje pratiti čitajući ovu knjigu kako Srđan Trifković analizira taj fenomen duboke države. Skoro sam čuo neki termin dubinska država koji je možda i adekvatni. Kao da u toj svojoj analizi rezbari čitav taj poredak, čitavu tu unutrašnju strukturu Amerike oštrim dletom.
Da, došlo je do neke greške. Ponovo smo počeli da slušamo profesora doktora Milomira Stepića. Neka je očigledno greška u sistemu, a veoma je lepo govorio izdavač Slobodan Erić, koji veoma ima dobar kontinuitet čitanja vaših tekstova, budući da ste redovni kolumnista geopolitike. Kada govorimo o međunarodnim odnosima početkom 21. veka, vi na samom početku knjige apostrofirate tu turbulentnost koja je uvedena u procese i to je u stvari metodologija nastanka onoga što se naziva negde i novi svetski poredak. Dakle, razdrmavanje svega postojećeg i ubacivanje u pukotine sistema jednog drugog sistema koji pre svega možemo okarakterisati kao čvrsti sistem mreža koje premrežavaju postojeće odnose i ugrađuju svoje. Kako smo došli do toga da se ovaj proces počne, rekla bih, nevidljivo da odigrava i zbog čega nismo imali više uvida u to da se priprema jedna ovakva dramatična, dalekosežna promena?
Pa stara je metafora žaba koja u loncu kome povećavate temperaturu za jedan stepen svaki sat, neće iz tog lonca iskočiti i na kraju ćete završiti sa žabljom čorbom. Kad bi je ubacili u vrelu vodu, ona bi istog časa iskočila. Tako da je to proces koji je imao svoj lagani početak u periodu posle sloma bipolarnog sistema, ali su sada stvari došle dovoljno daleko da se cela scena ubrzava i sada već počinju da se stvari odvijaju munjevitom brzinom. Osnovna karakteristika te nestabilnosti jeste da Sjedinjene Države kroz dominaciju kompletnog spektra su izgubile sposobnost ili čak želju, možemo reći, da svoje nacionalne i državne interese definišu na iole prepoznatljiv tradicionalni način. Drugim rečima, u tradicionalnom modelu međunarodnih odnosa imali smo egzistencijalne državne interese, a to je suverenitet, teritorijalni integritet, prosperitet, unutrašnja homogenost. Imali smo sekundarne. Amerikanci su sa tom dominacijom kompletnog spektra u post-hladnoratovskom periodu razvili jedan deteritorijalizovani model u kome više nema hijerarhije interesa. Svaki interes podjednako važan, uključujući i one ideološke. I ja u knjizi navodim neke konkretne primere, recimo da je predsjednik Obama 2011. godine izjavio da zaštita prava LGBT populacije je jedan od primarnih američkih interesa. Onda naveo sam senatora Richarda Lugara, tada vodećeg republikanca u spoljnopolitičkom odboru američkog senata, koji je rekao da je zaštita suvereniteta Moldove, uključujući i njeno pravo na Pridnjestrovlje, vitalni američki interes u jednom regionu gde Amerika mora da bude prisutna, a Hudsonov institut, koji je jedan od tih intelektualnih stubova hegemonističkog koncepta, je u jednoj svojoj studiji, koje je čak kasnije posvetio i čitavu konferenciju, insistirao da Amerika mora da ostvari prisustvo u Kirgizstanu, znači u srcu centralne Azije, bivše sovjetske centralne Azije, što je vitalni američki interes. Znači, vi kada dođete dotle da jedna Moldova ili Kirgizstan kao geografske odrednice ili borba za LGBT prava kao ideološki koncept postaju vitalni interesi, znači onda je bukvalno sve američki vitalni interes. A ako je bukvalno sve, to znači da bilo koji oblik, kako bi oni to nazvali, ugrožavanja, znači suprotstavljanja takvoj afirmaciji globalnog hegemonizma, predstavlja ugrožavanje vitalnih američkih interesa, što onda iziskuje i čitav dijapazon kontramera. I to vidimo na primjeru nove strategije nacionalne bezbednosti, koja je obnarodovana u prošli ponedeljak, znači pre samo 9 dana, a koja predstavlja reafirmaciju hegemonističkog koncepta u kojoj su Rusija i Kina taksativno navedeni kao rivali Sjedinjenih Država koji rade na podrivanju američkih političkih, ekonomskih i vrednostnih interesa, vrednostnih, što će reći, ideoloških, i gde se u čak 23 navrata Kina apostrofira kao pretnja ili rival, i također gde se, recimo, u mnogo navrata, ja mislim 10 ili 11 puta, u istom dahu pominju Severna Koreja i Iran. Iako je reč o radikalno drugčijim situacijama, Iran je potpisnik sporazuma koji je de facto potpuno doveo njihov nuklearni program pod spoljnu kontrolu. Nema primjera neke države koja je tako daleko otišla u dopuštanju spoljnim kontrolorima da imaju uvid u njen nuklearni program kao što je bio slučaj sa Iranom, a s druge strane imate Severnu Koreju koja objektivno zaista ima nuklearno oružje i otvoreno kaže da će dalje raditi na njegovom razvijanju. Dakle, ako stavljate te dve neuporedive situacije u isti koš, znači one zavređuju i isti tretman. Tako da je zaočekivati da pre ili kasnije ta retorika bude pretvorena i u konkretne političke i vojne poteze. Dakle, da sumiram, u nekom tradicionalnom smislu, i sad govorimo o počecima Američke republike, kada je George Washington u svojoj oproštajnoj besedi pre više od 200 godina upozoravao da ne treba se mešati u poslove drugih, jer zašto bi Amerika stračila svoju povoljnu geopolitičku poziciju zaštićena ogromnim okeanima i sa istoka i sa zapada, bez ozbiljnih pretnji sa severa ili sa juga, ili John Quincy Adams, koji je pre tačno 200 godina, znači početkom 19. veka, rekao zašto bismo išli svetom u potrazi za aždajama koje treba zaklati. Radikalna promjena je nastupila krajem 19. veka, kada je Amerika spojila istočnu i zapadnu obalu železničkim prugama i drumovima, kada je završeno osvajanje zapada i kada je krenula putem kolonijalne ekspanzije. I ključna godina, mnogi naši slušalci to verovatno ne znaju, je bila 1898. kada je bio insceniran jedan incident sa američkim bojnim brodom Maine u luci Havane, koja je tada pripadala Španiji. Amerikanci su to iskoristili kao izgovor da objave rat Španiji, koja je tada uveliko već bila jedna bivša dekadentna sila, i tada su joj preoteli Puerto Rico u Karibima i Filipine, daleko van zapadne hemisfere, koja je po Monroevoj doktrini bila jedina zona u kojoj bi Sjedinjene Države trebalo da budu hegemonistička sila koja bi sprečavala pristup drugim silama, pre svega evropskim, i njihovo mešanje u zapadnoj hemisferi. Dakle, od prelaza iz 19. u 20. vek imamo i tu kvalitativnu promenu. To je takođe vreme kada tadašnji američki predsednik Theodore Roosevelt prihvata koncept Amerike kao svetionika.
E, tu ćemo da stanemo, da čujemo malo muzike, pa ćemo da nastavimo Amerika kao svetionik.
Když je mej síst do půlníku, kde jou se divný fejsty mluví, to bijou hlavou o mříže, chstýpají tvásty v chlesti, vráněná šelma zálezá do křoví, uprchlý otrok vrazdí se chmánový.
Když je měsíc v úplňku, dějou se divný věci. Lvy bijou hlavou o mříže, chcípají ptáci v kleci. Raněná šelma zalézá do křoví, uprchlý otrok vrací se k pánovi. Když je měsíc v úplňku, je člověk na dvě půle. Jedna luna nahoře, druhá nula dole. Ne, to není měsíc, to kotouč cirkulárky, vylít a rozsekal mě na masový špalky.
Adame, jsem tvoje žena, Adame, jsem posvacená, nemáme než svoje jména, padáme do ztracená.
Thank you. sjem fukun bu.
Stich je meisis bu unku.
Wo je das invit?
Dejo se demni feisti.
Ibe woi po wa hoe jis.
Hlavo.
Ia bit skicat fica. Aňa ramleš. Pázela sodivos. Il hrbu korto. I carvke s Ibona.
Adame, jsem tvoje žena. Adame, jsem pozlacená. Nemáme než svoje jména. Adame, dostracená. Adame, jsem tvoje žena. Adame, jsem pozlacená. Nemáme než svoje jména. Adame, dostracená.
Kontrapunkt. Gost ovog jutra je profesor dr. Srđa Trivković. Govorimo o njegovoj knjizi Kontinuitet hladnog rata. Razmatramo kako je došlo do uspostavljanja međunarodnih odnosa sa dominacijom jedne supersile Sjedinjenim američkim državama. Veoma je važno dobro poznavati doktrine koje stoje iza toga, jer je ta ideološka podloga izuzetno važna, izuzetno je značajno razumevati je. Istigli smo do teoretičara koji su izgradili koncepciju američkoj izuzetnosti, kući na bregu, svetioniku, pa tu smo stali, izvolite profesore.
To ima svoje korene u sredini 17. veka, kada su iz Engleske krenuli puritanci, to su bili tvrdi kalvinistički protestanti u Novu Englesku, da stvore jedan novi svet zasnovan na jednoj de facto teokratskoj građevini koja je imala za cilj da predstavlja radikalno novo društvo. To je bio na svoj način revolucionarni projekat, ali oni su imali svesno nameru da ta njihova nova utopija bude putokaz palom čovečanstvu. I ta ideja da je na neki način Amerika iskupitelj jednog palog sveta bila je ugrađena i u temelje svih onih ideoloških potki sadržanih u deklaraciji o nezavisnosti, da je koja je svrha ljudskog postojanja. To je u stvari bila jedna implicitno vrlo opasna doktrina, zato što je polazila od pretpostavke da Amerika neće prerasti u neku organsku naciju zasnovanu na kontinuitetu kulture i sećanja i predaka, već naprotiv da će uvek da se obnavlja kao društvo zasnovano na propozicijama, na vrednostima i na idejnim konceptima koji su pritom univerzalno primenjivi i univerzalno važeći. I znači sa početkom 20. veka to je bilo oličeno recimo u predsjedniku Woodrow Wilsonu, koji je na kraju Prvog svjetskog rata insistirao na osnivanju društva naroda, u koje na kraju balade Sjedinjene države čak nisu ni ušle. Ali on je iskovao one floskule da je Prvi svjetski rat rat da se okončaju svi ratovi, da je to rat za demokratiju i tako dalje. I to je također bila i ideološka osnova za Trumanovu doktrinu obuzdavanja Sovjetskog saveza iz 1947. za osnivanje NATO saveza 49. i za koncept Amerike kao lidera slobodnog sveta tokom hladnog rata. Nakon hladnog rata ta je ideologija poletela na steroidima i dobila je svoje oličenje u pogotovo periodu Georgea Busha mlađeg, kada smo čak čuli da je Amerika na pravoj strani istorije i kada je strateška doktrina iz 2002. godine izričito naglasila da Amerika mora da bude do te mere vojno superiorna nad svim ostalim, da vojni sukobi među drugim narodima postanu stvar prošlosti i da se pređe u period kada će da se rivaliteti pretvore u benigne utakmice na polju ekonomije i kulture. To je u stvari bio svojevrsni pokušaj reafirmacije Fukuyaminog koncepta kraja istorije. Ali istovremeno je ta ideologija tražila i svoju vrlo tvrdu zaštitu u vidu intervencionizma u Afganistanu 2001. u Iraku 2003. u Libiji 2011. i u Siriji celo ovo vreme indirektno. I pritom je bilo propraćeno i operacijama promjena režima, operacijama poput Majdanske, koja je bila izuzetno uspešna, moramo reći, sa njihovog stanovišta, i širenja hegemonističke mreže kroz ekspanziju NATO saveza i kroz prinudu evropskih partnera Amerike u NATO savezu da prihvate kontinuitet njenog tutorstva kroz leganje na rudu što se tiče sankcija protiv Rusije, pri čemu istočni rub Evropske unije, tri pribaltičke republike, Poljska, Rumunija, predstavljaju svojevrsnu atlantističku kontratežu vrlo za sada neuspešnim pokušajima Nemačke i Francuske da se tome suprotstave nekom kontinentalističkom evropskom idejom.
Ovaj vaš presek procesa koji su ustanovili, uspostavili Sjedinjene Američke Države kao super silu i doveli do patološkog naduvavanja i neverovatnog širenja NATO-a u ime, pod parolom slobode i širenja demokratije, pokazala je svoje pravo lice. Taj ideološki koncept koji podržava ovakvu politiku koja je razrušila i razdrmala svet, dovevši do smrti i stradanja ogromnog broja ljudi, sada tako već možemo reći, unoseći egzistencijalnu smutnju i u samom sistemu država zapada, ne održava više, dakle ne može se odvijati po tim ideološkim sjajnim floskulama, ma kako one bile prezentovane. Znači, to je jednostavno otpalo. U tom trenutku pojavljuje se na scenu Donald Trump i čitava atmosfera oko, od njegovog izbora pa do sada, zapravo prelazi u jednu neverovatnu patologiju i šizofreniju koja se naročito ogleda u američkim medijima.
I ono što je interesantno je da neprijateljstvo prema Trumpu, koje ima histeričnu uzavrelost u medijima, čak se nastavlja i sada kada je on očigledno na spoljnopolitičkom planu uveliko legao na rudu establishmentu. I taj proces njegovog obuzdavanja i njegovog povratka na kontinuitet hegemonističke politike započeo je maltene odmah posle inauguracije, pri čemu ono što razočarava jeste da se on nije pokazao dovoljno čvrstim ni kao čovek, ni kao državnik da tome odoli, i što se najbolje ogleda u činjenici da je ostavio na cedilu generala Michaela Flynna, svog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, već u februaru mesecu, a svojevrsna kruna tog procesa je bilo smenjivanje Steve'a Bannona kao njegovog glavnog stratega krajem jula ove godine. Pritom su pripadnici establishmenta, i moramo biti konkretni, kao što je McMasters kao savjetnik za nacionalnu bezbednost, Pence kao potpredsednik, Tillerson kao državni sekretar za spoljne poslove, oni su komplet preuzeli i da pomenemo pritom i Nikki Haley, perifernu ličnost relativno, ali vrlo glasnu kao ambasadora u Ujedinjenim nacijama. I tu se pojavila svojevrsna šizofrena situacija. Trump u Hamburgu posle sastanka s Putinom daje izjave o tome kako su imali odlične razgovore i kako će se odnosi ipak poboljšati. Iste večeri u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley kaže: mi se ne uzdamo u Ruse i nikad u njih nećemo imati poverenja. Dakle, jedan u klin, drugi u ploču. Kandidat Trump je govorio: Krim nije naša briga i naš interes. Tillerson pre dve nedelje kaže: dok Rusija ne vrati Krim Ukrajini, naši se odnosi neće poboljšati, znači nikada. U istom duhu, recimo, Trump je rekao da je NATO prevaziđen, da je upotrebio termin obsolet, zastareo, a s druge strane ova ekipa oko njega se kune u NATO zauvek. Pomenuo sam novu doktrinu nacionalne bezbednosti. Tri dana nakon toga, dakle evo sad u šest dana tome, je objavljena odluka o snabdevanju Ukrajine američkim naoružanjem, što znači da smo otišli 180 stepeni suprotno od onog što je Trump najavljivao, i tu više nije pitanje njegovih želja i namere i da li je on bio iskren u svojim namerama ili ne. Pokazalo se da čak i ako je zaista ozbiljno mislio, da je bio nedovoljno dosledan, jer je reč o čoveku koji nema čvrsta ubeđenja i koji nema visoko izgrađen pogled na svet, ono što Nemci zovu Weltanschauung. Drugim rečima, da je kao pragmatičar spreman da ide i linijom manjeg otpora, on je suviše opsednut time da napravimo deal, da se dogovorimo, ali on pritom nema i jednu širu viziju sveta kakav jeste i kakav bi trebalo da bude. I u nedostatku te vizije on je pravio parcijalne kompromise koji su se sada kumulativno pretvorili u potpuni kontinuitet neoimperijalne politike koja se vodi, evo, od sloma Varšavskog pakta i raspada Sovjetskog saveza do danas, a koja je bila prisutna i pre toga, samo što je ta hegemonistička strategija bila maskirana kroz taj bipolarni sukob između dve supersile preko njihovih proksija, njihovih klijenata na rubovima euroazijske kontinentalne mase, i sada su karte otvorene, a ono što je zastrahovati je da će relativni pad američke moći u odnosu na njene rivale, pre svega Kinu, delovati i kao dalji destabilizujući faktor, jer velike sile nerado odlaze sa scene, a Amerika je ponajmanje spremna da prihvati da više nije glavni igrač i iz toga će biti spremna da igra vabank sa sve većim rizicima i sa sve većim mogućnostima nekontrolisanih eskalacija.
gost novogodišnjeg izdanja emisije Agora u subotu 30. decembra u 10 sati biće predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik profesor dr. Vladimir Kostić.
Emisija Kontrapunkt. Naš gost, profesor dr. Srđan Trifković, govorimo o kontinuitetu hladnog rata, međunarodni odnosi početkom 21. veka. I govornici na tribini, a i čitaoci knjige, veliku pažnju pridaju vašoj analizi onoga kako do toga dolazi, ko kontroliše ove procese. U pitanju je ono što se naziva tamnim koridorima moći, odnosno dubokom državom. I to je neophodno znati, a danas, kako vidimo, se sve više analiziraju ovi najznačajniji fenomeni u funkcionisanju sveta, i to je izuzetno dobro i ohrabrujuće.
Pa, vrlo je teško jasno definisati o čemu se radi. U jednom pojavnom obliku to je sprega interesa centara moći van kontrole javnosti i van dometa demokratskih procesa. Drugim rečima, u slučaju Amerike, to je vojno-industrijski kompleks, to je Wall Street, znači bankarski sektor, to je duopol, republikansko-demokratski duopol na Capitol Hillu u Kongresu, uz čitavu lobističku strukturu unutar Vašingtonskog Beltveja. Ali u jednom širem smislu to su pripadnici jednog ideološkog pravca koji bi se mogao nazvati kulturnim marksizmom. Drugim rečima, u klasičnoj marksističkoj teoriji dinamika istorijskog procesa je bila zasnovana na suprotnosti između proletera, koji nema da izgubi ništa osim svoje lance, i kapitaliste kao vlasnika sredstava za proizvodnju, koji eksploatiše proletera i prisvaja višak vrednosti. U kulturno-marksističkoj paradigmi proleter je zamenjen sa seksualnim, etničkim, rasnim i verskim manjinama, a kapitalista je zamenjen belim, heteroseksualnim, hrišćanskim muškarcem. Tako da u toj novoj paradigmi istorijski proces se odvija kroz osvajanje prava navodno ugnjetenih manjina, koje pritom imaju ulogu atomizacije društva i razbijanja društva na što više međusobno zavađenih interesnih grupa, pri čemu ova druga demonizovana figura belog heteroseksualnog hrišćanina muškarca je a priori negativna, i bilo da je reč o njemu kao ocu porodice ili njemu kao branitelju nacionalnog duha i tradicije, ili njemu kao nekom ko se zalaže za očuvanje prirodnih odnosa među polovima, sve to biva demonizovano. I tu je jedno poglavlje sam posvetio temi patologije zapadnih elita. Tu je na sceni jedan proces koji je počeo još u vreme doba prosvetiteljstva i koji je imao svoje faze i kroz Francusku revoluciju i kroz crvene i crne totalitarizme 20. veka, ali koji sada ima svoju zrelu sintezu u postmodernom zapadu, u kome je apsolutno svaka institucija, tradicionalna institucija, bilo da je reč o porodici, bilo da je reč o odnosu među polovima, bilo da je reč o naciji kao utemeljenju identiteta, bilo da je reč o tradicionalnim međunarodnim odnosima zasnovanim na suverenitetu država, vestfalski poredak, sve granice sada treba da se brišu. Brišu se granice između rasa, između nacija, između kultura, između polova. I to je odraz jednog, možemo reći, zaista psihopatološkog stanja, da nikad ne treba da budeš, uvek treba da postaješ. Pre nekoliko godina sam leteo iz Evrope za Ameriku sa jednim Amerikancem. Ja ne volim da pričam sa saputnicima u avionu, ali on je baš bio pričljiv. I A između ostalog je rekao, u ovoj fazi svog života ja sam budista. Na što sam ja onako malo ironično uzvratio, u sljedećoj fazi ćete možda biti agnostik. On kaže, pa da, naravno. Drugim rečima, on sebe doživljava kao projektanta svoje sudbine i kao na neki način eksperimentatora sa raznim pogledima na svet, načinima življenja i tako dalje. Drugi mali primjer, čisto da bismo znali o čemu se radi. Moj sin Teodor, kada je upisao studije na Univerzitetu države Illinois u Urbani u jesen 2005. godine, je imao takozvanu orijentacionu nedelju, kada su ih vodili razni instruktori i profesori po kampusu i da im razne stvari objašnjavaju. I onda je jedna kratko ošišana gospođa sa Lenonovskim naočarima im objasnila da u odnosima sa devojkama moraju u svakoj fazi eventualne neke intime da je pitaju da li je ovo okej, da li je ovo okej, da li je ovo okej, jer čak i ukoliko postoji privid saglasnosti, recimo za odlazak u krevet, to je možda i neki trenutak njene slabosti koji će ona zažaliti, a eksplicitisati tu slabost je oblik nasilja. S druge strane, momcima je rečeno da ne budu odveć odbojni i pogotovo ne grubi ukoliko neko ko je gej im priđe sa nekim namerama, jer u ostalom možda treba isprobati i razne lifestyle-ove, jer nikad ne znaš koji ćeš novi oblik senzibiliteta otkriti u sebi koji je do tada bio uspavan. Eto, to su konkretne ilustracije tog bolesnog stanja duha.
U vremenu koje nam je preostalo, a naši slušaoci mogu da zaključe o kako se zanimljivo i interesantnoj knjizi radi. Recite nam, Srbija, Balkan, situacija u Srbiji, kako je sagledavate iz ugla ovoga o čemu govorimo, a to su međunarodni odnosi početkom 21. veka?
Pa moram priznati da se nisam previše Srbijom bavio u samoj knjizi, jer sam akcenat stavio na šire globalne procese u kojima je Srbija samo svojevrsni paradigmatski mali primjer ili studija slučaja, ali kao što kažem u završnici knjige, Brisel je sedište ne samo jedne amorfne kvazi države sastavljene od dve nacije koje zapravo nemaju mnogo toga zajedničkog, Valonaca i Flamanaca, već i dve leviatanske međunarodne organizacije, jedna je Evropska unija, koja sve više prerasta u mehanizam za uništavanje identiteta i tradicionalnih kulturnih normi, i druga je Severnoatlantska alijansa, koja je ništa drugo nego mehanizam za sprovođenje globalne hegemonije Sjedinjenih Država. I po mom mišljenju, iako među Srbima postoji nesumnjivi antagonizam prema NATO-u, ali prema Evropskoj uniji postoji izvesna ambivalentnost, čak i među zdravomislećim srpskim patriotama ne postoji dovoljna svest do koje je mere Evropska unija zapravo jedan pogibeljan projekat. Tako da je moj zaključak da u svim mogućim izazovima sa kojima se Srbi suočavaju u godinama i decenijima pred nama, demografskim pre svega, pri čemu će apetiti okruženja za preostalim njihovim teritorijama biti nesumnjivo i dalje na sceni i projekti daljeg rasparčavanja srpskog nacionalnog i teritorijalnog bića, da je ostanak ne samo van NATO-a, nego i van Evropske unije zaista preduslov opstanka. Odnosno, da su podjednako pogibeljne obe varijante uništenja identiteta i samosvojnosti, kako onaj amero-totalitarni, globalističko-hegemonistički, tako i ovaj tobože plišani evropski. I da još uvek ova zemlja raspolaže nizom opcija koje bi iziskivale znatne resurse ova dva centra moći, ukoliko bi se ona njihovoj dominaciji ozbiljno suprotstavila, ali i da je do sada suviše toga predala u ime nekih možemo slobodno reći, vrlo dubioznih ciljeva, jer primarni cilj je očuvati suverenitet, teritoriju i kulturni identitet. A članstvo u nekoj Evropskoj uniji, isto kao članstvo u Međunarodnoj poštanskoj uniji ili Međunarodnom crvenom krstu, treba da bude samo mehanizam za zaštitu tih interesa. A pripadništvo Evropskoj uniji, kao što vidimo sada na primjeru Poljske, Mađarske, Češke i Slovačke, zapravo uključuje i veliku pretnju identitetu, jer te četiri zemlje, pripadnici Višegradske grupe, sada su izloženi velikom pritisku iz Brisla da prihvataju mandatne kvote migranata, što one za sada odbijaju. Pre svega Poljska, donedavna premijerka Beata Szydlo i mađarski premijer Viktor Orban su tu burevesnici, i kao što vidimo oni su sada izloženi nizu drugih sankcija, tobože po pitanju reforme sudstva, zaštite demokratije, ljudskih prava i tako dalje, a ovo je suština. Oni odbijaju da se postmodernizuju po recepturi svojih itekako već podmaklih centara moći. Pogledajte samo na što liče predgrađa Berlina, Stuttgarta, Rotterdama, Pariza, Marseja, Bradforda, Birminghama.
I Beograda svakako.
Srećem još ne. Mislim da ono što vidimo...
Ne znam da li ste pogledali koje količine đubreta...
Ne, ja ovdje govorim o etničkom
i
verskom profilu, ali hoću da kažem, još uvek nemamo no-go zone u Bratislavi, Pragu, u Krakovu ili Varšavi ili Segedinu i Budimpešti, hvala Bogu, i oni su svesni šta ih čeka. Ako dopuste jednog jedinog migranta po obaveznim kvotama, to bi onda bila ona pukotina koja bi se kasnije širila i na kraju dovela do lavine. I mislim da je to primer za Srbiju, da ako uđeš u taj klub, bit će ono baba dala dinar da uđe, a Srbija je dala mnogo više od toga. Dala je briselski sporazum koji je pogibeljan, i onaj sporazum Đelićev koji je doveo do uništenja naše i privrede i poljoprivrede.
Hvala vam puno što ste bili gost u emisiji Kontrapunkt, profesor dr. Srđa Trivković. Govorili smo o njegovoj najnovijoj studiji, tek je izašlo iz štampe, Kontinuitet hladnog rata, međunarodni odnosi početkom 21. veka, muzički urednik Marija Vitas, tehnička režija Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.